himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for at du kommer imot oss. Og du kommer ikke imot oss hverken med sverd eller knyttet neve, men du kommer imot oss med en åpen famn. Du har elsket oss. Og du har ikke elsket oss på våre beste dager og elsket oss høyt når vi har vært veldig flinke. Men du elsker oss med en evig kjærlighet. Når vi er på det beste og når vi er på det verste. Du er der nær oss når vi er i festen, og du er nær oss når vi er og slåss med både død og liv. Jeg takker deg for at du er der gjennom alle faser av livet. Jeg vil så be deg, Herre, spesielt for de som sørger, at de skal få trøst, at de som slåss med livet skal få hjelp, og at de skal få erfare at du er ikke en Gud som bare kommer inn på en høytidsgudstjeneste en søndag. En gang iblant. Men du er der midt i hverdagen, midt i livet. Og du er ikke bare der med ord, men du er der med kraft, og du er der med hjelp. Og du, Herre, beveger oss som din menighet, din kirke, til å være nær hos dem som trenger oss. Hjelp oss å være mer lik deg i vår hverdag. Amen. Som Henrik helt rett sa, så er vi nå inne i en liten kort serie med en lite, det blir bare lite da, for det bare fire søndager, men et lite glimt inn i litt grann av det som står i Johannes' åpenbaring. Forrige søndag var det Karl Inge Tangen som delte, og i dag skal vi da gå videre og se litt grann på et av de brevene som står skrevet om i Johannes' åpenbaring. Vi er i det tredje kapitlet. Vi er fra det første verset til og med det sjette. Og vi skal få lov til å få et lite glimt inn i en kirke som er i en by som heter Sardes. Har dere noen gang hørt det uttrykket som heter «rik som en krøsus»? Mange som har hørt det, jeg lurer på, er det jeg som er så gammel, det er bare jeg som har hørt det, eller flere som har hørt det? Ja, hadde jeg tatt det antagelig på ungfile, hadde antagelig ingen skjønt hva jeg snakket om. Men da passer det godt at det var her jeg sa det. Dette begrepet her, det kommer fra denne byen som vi i dag skal se litt på. Byen Sardes ble grunnlagt ca. 1200 år før Kristus. Vi finner i dag også restene av den byen i Tyrkia, ca. 8 mil øst for Izmir, som ligger rett ved Egeerhavskysten. I oldkirken så var det et rike som het Lydia. Sardes var hovedstaden i dette riket. Og det hadde flere konger, og den kongen som kanskje da er mest kjent, han regjerte fra år 560 til 546 før Kristus. Denne kongen, han het Krøsus. I denne byen så er det en elv. Denne elven, Halys, den dro med seg store mengder med gullstøv fra et fjell som lå rett bortenfor byen. Og det her var med å la grunnlag for en enorm rikdom i Sardes. Byen var også kjent for ullhandel, tekstil og edelstener. Denne byen Sardes, den er bygd opp på et platå, ganske høyt, med noen stupbratte klipper opp. Det gjør at når fiendtlige hærer kom for å ta denne byen, så var de ganske trygge, fordi at det å innta Sardes, det var nesten umulig. Den var kjent for å være uinntagelig som by, fordi at det var ingen som kom seg opp der, og inngangen inn til Sardes, den gikk gjennom en ganske smal vei. Det gjør jo at denne byen her, befolkningen her, de var trygge, de var rike, og hadde det egentlig ganske bra. Når perserkongen Kyros kom og omringet Sardes, så var det jo faktisk sånn at byens befolkning, de slappet helt av, for dette her hadde de sett før. Det kommer fiende herrer, omringer byen, har lyst til å innta byen for å få tak i rikdommene, og de gikk tomhendt bort etter å ha brukt en del energi uten å lykkes. Det er denne selvsikre kong Krøsus som ifølge fortellingen oppsøkte oraklet i Delfi med spørsmål om det var tilrådelig å gå til krig mot perserne. Og han fikk svar at hvis han går til krig mot perseriket, så vil det et stort rike gå til grunne. Og kong Krøsus syntes det her var en fantastisk oppmuntret melding å få, så han sette jo i gang. Og det ble, som oraklet i Delfi sa, problemet var bare at det var kong Krøsus sitt rike som gikk til grunne. Denne kong Krøsus også han som var kjent for og første gang var den som preget mynter i metall som betalingsmiddel. Altså, i Sardes var det rikdom. I Sardes kommer dette begrepet rik som en Krøsus fra, fordi det var en fantastisk velsignet by å leve i. Når vi nå går til menigheten i Sardes, og det nesten sånn innledningsvis, at jeg får et behov for å advare mot sterke advarsler, fordi dette brevet her, jeg har sittet og forberedt meg og tenkt, jeg har selv tildelt meg et tema, så det jo ingen andre jeg kan skylde på, skulle ønske det var det, for da kunne jeg tatt noen andre for det. Men jeg satt og tenkte, hvorfor i all verden valgte vi dette brevet her? Fordi det et brev med ganske mye korreksjon, og det veldig klare, sterke farger på en del advarsler, men jeg har lyst til at vi skal likevel dvele litt ved dette, for det en del av Bibelen, og vi trenger å få lov til å møte Bibelen også fra denne kanten. I Sardes vokser det fram en kirke. Og det en flott kirke. En sterk kirke. Det skjer mye i denne kirken. Men det må ha skjedd noe underveis. Den indre oppriktigheten og brannen må ha blitt svekket et eller annet sted underveis. De hadde navn av å være en kristen kirke, altså en menighet. Men Jesus så åpenbart at dette nå var mer i navnet enn i gavn eller i praksis. Så hvis vi får det første verset opp, så står det. Og det jo på en måte som nesten som en type diagnose som stilles innledningsvis. Skriv til englen for menigheten i Sardes. Dette sier han som har de 7 Guds ånder og de 7 stjerner. Jeg vet om dine gjerninger, det heter om deg at du lever, men du død. Klart, det bibelvers som jeg godt kunne tenkt meg å begynne prekene med andre bedre vers enn det her. Du skjønner hvorfor, kanskje? Litt mer oppdrift. Det finnes sånn, for så høyt har Gud elsket verden. Liksom. Det lettere å gå inn der enn med en setning at jeg vet om dine gjerninger. Det heter om at du lever, men du død. Men dette her begynnelsen på brevet. Denne ansvarliggjøringen, den finner vi faktisk gjennom hele Nye Testamentet. Og hvis jeg skal bare si, altså, det som 7 Guds ånder, som englene for menigheten, så englene for menigheten, det var høyst sannsynligvis lederen for denne forsamlingen. Det at det Gud hadde satt i, altså 7 Guds ånder og 7 stjerner, det var nok rett og slett et bilde på at Gud i Lille Asia hadde satt disse 7 menighetene vi kan lese om her, som sånn type fakler eller brandtårn som skulle på en måte spre Guds rike i dette området her. Og gjennom disse 7 menighetene hvor Guds ånd virket, så nådde evangeliet ut. Så det nok ikke noe mer merkelig enn det. Men videre her, når da denne ansvarliggjøringen skjer, så Jesus selv krystallklar på hvordan denne troen man bekjente, den må finne sitt naturlige uttrykk i en praksis. Altså, den troen du har, den må synes i måten du lever på. Der Jesus til tider nesten litt sånn ubehagelig direkte. Og når kontrasten mellom ord og handling blir stor, så avslører jo det egentlig ikke annet enn mangel på seriøsitet eller oppriktighet. Når jeg sitter og leser bøker om Jesus, bøker om Bibelen, så ser jeg mange ganger at Jesus får en del ganger ganske krass kritikk for at Jesus han stiller ganske strenge krav noen ganger, som han retter mot de stakkarene som ønsker å følge den. Ta kors opp hver dag, dø fra deg selv, vær villig til å lide. Altså, hvem som vil være med på noe sånt da? Mens Jesus kjempetydelig, han legger liksom ingenting imellom. Og han fortsetter jo disse brevene her også med en veldig tydelighet. Menigheten i Sardes, den hadde ord på seg å være levende. Altså, den hadde ord på seg å være en åndelig kraft, et pulserende fellesskap, en stolt oppreist kirke. Og det alltid ligger i, som jeg sa, i Jesu forkynnelse og forventning, en tone av krav eller en type premisser for etterfølgelse. Det en tone av helhjertethet. Legg det gamle livet bak. Bli født på ny. Alt eller ingenting. Er det et urimelig krav? Er det en urealistisk forventning? Og jeg satt og tenkte på det her, Jesus. Men så bare jeg tenker, hvem det som har lyst til å ha en halvhjertet venn? Det noen? Nei. Det noen som har lyst til å ha en ektefelle som lever fortsatt i en relasjon som de levde i før? Som ektefellen henger fortsatt med kjæresten fra tidligere for... Liksom, du har ikke lyst til det. Hvem som har lyst til å ha en soldat som holder med begge sider? Altså, Jesus tydelig på, hvis du vil følge meg, så må du gjøre det helt. Hvis du vil være sammen med meg, så må du gjøre det helhjertet. Og han blir tydelig i dette. Han blir kjempetydelig i dette. Og han sier, du må ikke, men hvis du først vil følge meg, så gjør du det i hvert fall helt, og ikke halvt. Og dette noe det som ligger som et bakteppe i møte med alle oss som har lyst til å følge Jesus. Og så vet jo han at vi får ikke til det. Men han kommer og sier sånn som dagen her skal din styrke være, så jeg med deg alle dager. Og hvis du faller, så skal jeg løfte deg opp igjen. Og hvis du gjør noe feil, så skal jeg tilgi deg. Altså, Jesus vet hvordan vi er. Så han har jo, han setter premissene, han legger inn et trykk, men samtidig så er han og sier at jeg kommer til å løfte deg opp igjen, og jeg får bildet av en far og en mor som ser et barn som skal lære seg å gå. Og jeg tenker jo, mine barn, jeg har jo tre av dem, og jeg tenker at det var jo mitt mål, alle at de skulle bare bli liggende. Det var heller ikke et mål at de bare skulle forbli krypende. Jeg tenkte de skulle få lov til å komme seg opp, og så klarte de snubler jo, men det jo der, for jeg veldig glad i dem. Og jeg tenker noe som dette, så skal de ikke dette hardt. Jeg har lyst til at dette mykt. Altså, jeg har lyst til å være der i prosessen, men jeg vil at de skal lære å gå. Og der ligger det noen ting i Guds hjerte for oss også, at han ønsker at vi skal gjøre det helhjertet. For han vet at det som halvhjertet, det snubler. Det et alvor fra Guds side i forventningen til relasjonen til oss. Et rykte eller et medlemskort som sier at du kristen, det betyr jo ingen verdens ting hvis ikke hjertet ditt i det. Paulus skriver til Timoteus i 2. Timoteus 3:5. I det ytre har de Guds frykt, men de fornekter Guds fryktens kraft. Vend deg bort fra slike folk. Og så sitter jeg og tenker igjen at trofasthet, den bæres jo ikke primært av ord, men trofasthet, den viser seg i praksis. Nå det ikke sånn at det riktige, i anførselen da, riktige handlinger som Jesus ute etter. Bare for å gjøre dette her nå enda litt brattere for oss, så går jeg rett inn i Matteus evangelium her, i Jesu undervisning, i slutten av bergprekenen i kapittel 7. Og så kan du se hvordan Jesus, han blir utrolig tydelig overfor noen som nettopp gjorde de rette gjerningene, i hvert fall mente at de gjorde de rette gjerningene, og så sier han i Matteus 7 fra vers 21. Ikke enhver som sier til meg, Herre, Herre, skal komme inn i himmelriket, men den som gjør min fars vilje. Mange skal si til meg på den dagen, Herre, Herre, har ikke vi profetert ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn? Da skal jeg si dem rett ut. Jeg har aldri kjent dere. Jeg tenker det nedtur. Hvis du tenker du har gjort alt det riktige, og så får du beskjed om at du har ikke aning hvem du en gang, og vi gjorde alt i ditt navn, og så tenker jeg, Jesus, hva det du, har du lyst til å punktere oss her? Har du lyst til å ha så få folk som mulig som har lyst til å være med på dette her? Eller liksom, hvorfor gjør du det så forferdelig vanskelig? Hva det som ligger her? Han virker nesten som han har en dårlig dag. Liksom, i dag var han streng. Og jeg sitter og tenker, hvorfor sier du dette? Og kanskje du sitter og lurer på, hva slags dommedagspreken det skal lide meg gjennom i formiddag? Men la oss ta et par skritt videre. Budskapet her, tenker jeg, på mange måter mye mer jordnært og direkte og oppriktig enn kanskje første inntrykk. Jesus sier egentlig en ting. Han sier at etterfølgelse, sant, kristent liv, det handler ikke om ytre ritualer. Og det handler faktisk heller ikke om et godt moralsk liv, primært. Det handler om intensjonen, ønsket om en helhjertet relasjon. Og det viktig. Ved en anledning i Gamle Testamentet så får kong Saul, den første kongen i Israel, han får en merkelig beskjed fra Gud gjennom denne profeten Samuel. Saul har akkurat vært i krig, og profeten hadde sagt til Saul at når du vinner, så skal du drepe alle kuer, sauer, alle dyrene skal du drepe. Og Saul vinner denne krigen. Och han och dessa dyrene de representerar en enorm rikedom. Och när då profeten efter att krigen är vunnet och Saul nu står där så kommer profeten Samuel ruschande upp och det var ju hela lejern till Saul var full av sauer, ikke sant, och kuer och det var ju fullt av dyr. Så den här profeten går upp till kung Saul och säger du fick inte du med dig besked om att alla kuer och sauer och att det skulle drepas? Och kung Saul försöker vri sig undan så han säger det att du jag har spart det bästa säger han. Och jag har lust att offra dem till Gud. Och där rister ju profeten på hodet och säger men du Tror du Gud har mer glädje i offren i alltså bränna för slaktoffer än i lydighet? Alltså översatt tror du Gud har lust på sauer? Kuer? Nej, han har lust på kuer och sauer han har lust på dig. Det är det hela saken stod om. Han hade lust att du skulle vara villig att följa han. Och det är hela saken här tänker jag. Att Gud är upptagen av en ting och det är hjärtat vårt. Och vi är villiga till och följa Gud. Alltså, vi kan sitta med de rätta tingene, kan ha de rätta sångerna, rätta ritualerna, det finns i kyrkobyggena, men varför Gud är inte imponerad av det? Gud är inte intresserad i det när vi har möter om allt det andra. Vet du, han har upptagen av en ting han och det är om vi är intresserade av att vara samman med han. Det är det kokar ner till. Han är inte intresserad av att ha den finaste liturgiska liksom festaften som går han. Nej, han är upptagen av en ting han och det är direkt hjärte till hjärte. Känner mig få låt att uppleva att jag är där för att se han och höra han. Det är det han är upptagen av. Min Gud är upptagen av mig. Han är upptagen av min relation och när han ser att jag till slut ändrar upp mig, inte bryr mig om han, om jag blir upptagen av ritualerna och gör de rätta aktiviteterna och så ser att det där när det blir tomt, då handlar det inte om mig längre. Nu har de blivit en sån butik för sig själv som gör de rätta tingene, men jag är inte intressant. Då säger Gud, nu har de bomma. Det är detta det handlar om. Gud är kärlighet och han vill aldrig slå sig till ro med något annat än närhet, en intimitet och en relation. En kyrka med alla de rätta ritualerna, de rätta orden, de rätta aktiviteterna, men ingen hjärterelation till Gud, den känner ju inte Gud sig igen i. Och kanske hörs det osympatiskt ut, storförlangande, när jag säger att Gud inte är upptatt av talenterna dina. Han är inte upptatt av pengarna dina. Han är inte upptatt av dyktigheten dina. Han är inte upptatt av orden och löften dina heller. Han är upptatt av hjärtat ditt. För han vet, får jag hjärtat ditt så får jag allt det andra också. Han har lyst till att vi ska söka Guds rike först. Och så säger han, då ska du få allt det andra tillägg. Han är upptatt av hjärtat mitt. Gud ser förbi allt det yttre. Och därför så när han möter menigheten i Sardes så ser han förbi ritualerna, orden. Han ser förbi all aktiviteten och så ser han att hjärtat deras har ju inte längre någon önskan att vara samman med Gud. De har inte vänt sig mot Gud, de har upptatt med sig själv. Då står rätt och slett menigheten i Sardes i färd med att inte längre vara en kyrka. Visst är Guds närvaro som definierar kyrkan. För när kyrkan inte längre handlar om Guds närvaro men bara allt andra, då är det inte längre en kyrka. Vers 2. Vakna upp och styrk det som är igen, det som håller på att dö. För jag har funnit att dina gärningar inte håller mål i min Guds ögon. Så min frågan mitt är löpet kört när kärleken har kölnat. Är det bara packa samman visst den branden som en gång var idag kun är någon glör? Är det en väg tillbaka igen? Är det värt det? Är jag villig? Förra söndag som jag sa så underviste Karlinge och han tog för sig menigheten brevet till menigheten i Efesos. Och där står det bland annat i det brevet: Du har förlatt din första kärlek. Vad var Jesu hilsen och uppmuntring till menigheten i Efesos? Jo, han går vidare så säger han: Tänk på var du stod för du fallt. Och gör de gärningar du gjorde för. Budskapet handlar om att huska vad som gjorde att du en gång trivdes. En gång blomstret, en gång så möjligheter, en gång bara på drömmar. Inte alltid vänt på känslor. Men välg att göra det som är rätt. Välg att göra det som är riktigt. Välg att göra det som bryter negativa mönster. Välg livet. Välg det som för dig till ett sted och ett liv som var gott. Och ta ett uppgör med det som har kanske för dig till ett sted och ett liv där du inte längre trivs. Jag må tåla att höra att de liv och de valg och de prioriteringar som jag har, de orden och den kanske den uppförseln jag har, ikke alltid god. Jeg må tåle det. For sanne venner, tenker jeg, de forteller meg sannheten. Ikke for å ta meg, men for å hjelpe meg til å endre meg. Jeg tenker at sånn også Gud. Jeg opplever at det et gjennomgående budskap i den kristne troen som handler om venn om. Altså, det mulig å snu. Det et håp om gjenopprettelse. Det alltid en vei tilbake til et godt liv. Denne veien kaller Bibelen for nåde. Hadde han kommet med diagnosen og sagt at jeg ser hva du og du død, punktum. Det hadde vært en tragisk melding å få. Men det ikke der Jesus kommer inn. Han kommer og sier, venn om. Kom, ta tak i det som du en gang hadde. Husk det. Hold fast ved det. Våkn opp. I vers 3. Husk derfor hva du tok imot og hørte. Hold fast på det. Venn om. Jeg minner oss om ordene til menigheten i Efesus, altså, venn om og gjør de gjerningene du gjorde før. Her gir, tenker jeg, Jesus kirken, en kirke som på mange måter ligger litt nede, de samme livgivende ordene. Løpet ikke kjørt, vet du. Vi trenger å innse, vi trenger noe å erkjenne, og vi trenger å innse, eller i hvert fall prøve om vi villige til, å se en endring. Jesus sier til menigheten i Sardes, husk, du har hatt det før. Han sier til menigheten i Sardes, du har smakt det, du har levd det, du har vært der før. Husk derfor på hva du tok imot og hørte. Hold fast på det. Venn om. Veien til opprettede relasjoner. Og hvem av oss roter vel ikke til relasjoner? Hvem av oss sier vel ikke ting vi ikke skulle ha sagt? Hvem av oss ender vel ikke opp der med en erkjennelse at jeg skulle ha prioritert det besøket, jeg skulle ha sagt det som tatt den telefonen jeg skulle, og så gjør vi det ikke. Altså, vi roter til relasjoner. Men så ligger det heldigvis en vei til å rydde opp igjen i det. Og det samme ligger i dette brevet. Han sier at dere har nå kommet bort. Dere har mistet meg av syne. Men venn om igjen. Husk hva dere en gang hadde. Og han har ikke snudd ryggen til oss. Jeg elsker den der uttalelsen som er så følger at om du går 1000 skritt bort ifra Gud, så er det alltid bare ett skritt tilbake. Fordi han fulgte jo etter. Jeg liker det bildet. Når jeg vender Gud ryggen, tenker at han har ikke noe for meg, betyr ikke noe for meg, jeg har lyst til å gå min egen vei, og jeg durer i vei, og så et eller annet sted på reise har funnet ut, nei, dette her, jeg trenger Gud. Og så vet jeg hvor langt jeg har gått bort ifra han, og tenker, når det en lang vei tilbake, så snur jeg, og så krasjer jeg igjen, og det han som står der, og sier, du, jeg har jo fulgt etter hele veien, for jeg jo glad i deg, selv om ikke du vil ha noe med meg å gjøre. Det den samme Jesus som menigheten i Sardes møter. Nå det spørsmålet til Sardes om den vil ha noe med Jesus å gjøre. Det kan ikke Jesus velge for dem. Det må menigheten i Sardes bestemme. Veien til gjenopprettede relasjoner er, for å bruke et litt gammelt bibelsk uttrykk, da. Det handler om å grave opp igjen noen ganger. Grave opp igjen gamle brønner. Finne tilbake igjen til der man gikk feil. Løfte fram igjen de gode erfaringene. Huske hvorfor jeg en gang brant. Finne tilbake igjen til den relasjonen som jeg en gang levde i. Videre i vers 3 så står det, for hvis du ikke våkner, skal jeg komme som en tyv, og du skal ikke vite timen når jeg kommer. Det tenker jeg, det synes jeg han kunne sagt annerledes. For det liksom skremselsgreier i det. Så tenker jeg liksom, tenk om jeg kommer nå, du vet ikke om det, jeg kommer, så plutselig er jeg som en tyv. Og så, liksom, hvorfor sier du sånt? Jeg kan bli nervøs av sånt. Det skummelt, vet du. Jeg liker å ha oversikt. Hadde du sagt at jeg kommer nå i desember, så kunne jeg liksom rydde opp og være klar i desember. Men han sier ikke det. Han sier at du vet ikke når. Tenker jeg, hvorfor sier han det? Og det interessante i Sardes, det jo at, og de kjente temmelig sikkert sin egen historie. Så disse ordene her, de får et dobbelt budskap for menigheten i Sardes. For disse ordene minner dem om fortellingen om da kong Kyros, denne perserkongen, den mektige perserkongen, han omringet byen. Og han nå veldig oppgitt nå og klar for å ta byen. For kong Krøsus var jo nå klar for at han skulle nå ta og angripe kong Kyros, og nå snur det her. Og nå ser du den mektige hæren til kong Kyros som omringer denne uinntagelige byen Sardes. Men han prøver i flere dager, jeg så at han holdt på i 14 dager, og til slutt så sier han at dette her vanskelig. Og så utlever han en belønning til folket i hæren til soldatene sine og sier, den som finner vei inn i byen skal få så og så mye. Og da begynner alle soldatene å se gevinsten her, så de går rundt og kikker. Og en av disse soldatene som heter Herodias, han går rundt og studerer den byen. Og så en dag så oppdager han plutselig at en av forsvarerne oppe på byen, bymuren til Sardes, hadde de bare klatret ned disse bratte skråningene, disse klippeskantene, hadde de bare klatret ned for han har mistet hjelmen sin. Og denne her soldaten i Kyrosis her står og ser på, det mulig å klatre der også? Det ser ikke så, det så bratt, men han klatrer da vittelig ned og tar hjelmen og klatrer opp igjen. Og denne natten så finner han med seg en del medsoldater, og de klatrer opp denne muren. Og kommer opp på muren til Sardes, og jo sjokkert, for det ikke én forsvarer. For denne byen, den så trygg på sin egen styrke, at alle ligger og sover. Og den våkner ikke denne byen her, enda nå ligger den fiende her rundt hele byen. Så på natten så ligger alle i byen, alle soldater ligger og sover. Fordi det ingen som kan innta Sardes. Vi er en uinntagelig by. Vi rike, vi har det godt, og vi uinntagelige. Og nå står plutselig fiendesoldaten oppe på muren, og ser at det her jo ingen. De var klare for å slåss, det jo ingen slåsskamp, for alle ligger og sover. Og Sardes våkner i det kong Kyroses soldater stormer gjennom gatene, og byen inntatt som det. Den selvsikre, arrogante Sardes falt, for den hadde sovnet i sin egen velstand. Den trodde den hadde alt på stell. Den visste ikke engang at det var fare på ferde. Og det interessante jo at 200 år etter dette, så faller byen igjen på akkurat samme måte. Det bare en annen fiende som kommer, en ny konge, og han gjør akkurat samme reise. Fordi arrogansen, det selvsikre i Sardes, hadde gjort så de sovnet i sin velstand. Det derfor det Jesu ord kommer, og det en hjertedreven advarsel. Våkne opp, så ikke du skal falle. I dagens tekst kommer Jesus en advarsel om å ikke sovne, ikke la et åndelig forfall skje. Kristen tro handler, som man får si det enda en gang, dypest sett om relasjoner. Når vennskap, ekteskap, familie ikke lenger handler om intimitet eller nærhet, om å se hverandre, så blir det å være sammen tomt. Det blir kaldt. Det blir ensomt. Og på samme måte kan det å være en Jesu etterfølger og en del av kristne fellesskap også bli det når det ikke lenger handler om relasjoner. Våkne opp. Vers 4. Men du har noen få i Sardia som ikke har skittet til klærne sine. De skal gå med meg i hvite klær, for de verdige til det. Det synes jeg dårlig gjort igjen. Tenker jeg, ok, nå har du sagt at vi ikke bra nok, og så det noen få. Det sånn som akkurat hører at med broren din. Nå må du lære av søstra di. Liksom, ja, takk skal du ha. Jeg ikke motgjort et sted av det. Det eneste er at jeg får bare enda mer mot dem, ikke sant? Så hvorfor gjør han dette? Er det ikke sånn ofte at hvis noen slår på lyset på områder av livet ditt og mitt, hvor ikke alt på stell, så det noen ganger at vi maler alt svart, eller vi går rett i forsvar. Jeg har lyst til å minne dere kort på en liten episode fra Jesu hverdagsliv i Johannes 8. Det tidlig om morgenen. Jesus underviser utenfor tempelet i Jerusalem. Og så oppstår det mye bråk i ytterkant av folkemengden. Noen sinte menn brøyter seg vei mens de nærmest drar med seg en kvinne. En fortvilet kvinne. Raskt og skarpt forteller de til Jesus at denne morgenen her så har de oppdaget, eller som det står, hun var grepet på fersk gjerning i hor. Altså, denne damen hadde hatt sex med en som ikke var hennes mann. Og la oss gå raskt forbi de falske motivene til disse mennene, og bare la Jesu ord tenne et lys i et totalt svart øyeblikk i denne kvinnens liv. Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer. Jesu motiv må løfte frem de som ikke har skittnet til klærne sine. Er ikke å få de andre til å føle seg enda dårligere. Nei, men det å tenne håp. Det handler om å puste liv i glørene i en forvillet kirke. I vers 5 så står det «Den som seirer skal bli ikledd hvitt, og jeg vil aldri stryke hans navn ut av livets bok, men jeg vil kjennes ved navnet hans, for min far og hans engler.» Dette løftet om å bli kledd i hvitt, og navnet i livets bok, Det brukes igjen og igjen I Johannes åpenbaring. Og bak det så ligger det et sterkt og mektig løfte om å få lov til å dele Jesu triumf over verdens destruktive krefter. Det løfter frem et nådefullt håp om å få stå oppreist etter å ha slåss med livet. Bildet hvor det står «Jeg vil aldri stryke navnet hans ut av livets bok», det var antageligvis et kjent uttrykk for menigheten I Sardes. For I mange av de greske byene og fellesskapene så var det sånn at det var register, offisielle register, hvor navnene til alle innbyggerne I byen det ble skrevet opp. Men hvis en av disse innbyggerne gjør et eller annet så galt at han får en dødsdom, så slettet de navnet ut av registret som det mennesket aldri hadde funnet. Fordi at byen ville ikke bli tilskittet med navnet til den vedkommende. Så altså dette med at navnet blir slettet ut, det var et begrep som de kjente til. Johannes bruker bildet. Han bruker et bilde som Johannes døperen brukte. Paulus brukte det, Jesus selv brukte det. Det en advarsel om at de som ikke... Eller at det holder ikke med å kalle seg kristen. Skal du være Guds barn, så kan du ikke bare ha på en etikett. Johannes døperen, han utfordrer folkene til å snu seg bort fra et liv hvor alt handler om å fylle mine egne lyster og ambisjoner. Paulus var tydelig på å være et Guds barn. Det handler om å legge det gamle livet bort for å velge et nytt liv med Jesus. Jesus selv sier at vi må dø fra oss selv, ta korset opp og søke Guds rike først. Men de var også alle like tydelige på gevinsten som ligger I det å være et Guds barn. Nåden, fellesskapet, identiteten. Du aldri alene. Jeg skal bære deg. Jeg skal løfte deg. Når dine fiender kommer, skal du aldri stå alene. Når sykdommen kommer, skal jeg være din lege. Når sorgen kommer, skal jeg være din trøster. Når døden kommer, skal jeg peke frem og si at det et evig liv som ligger foran. Altså, gevinsten med å være et Guds barn. Og han ikke der for å ta deg, han ikke der for å gjøre livet ditt trangt. Han for å åpne opp et liv I frihet, hvor du ikke lever på grunn av frykt. For den fullkomne kjærligheten skal drive frykten ut av livet ditt. Når vi velger å følge Jesus som etterfølgere I ord og I praksis, med hjertet vårt, så vil Jesus være veien som fører oss til Gud. Og Jesus forteller at han vil, den dagen, når vi står innenfor Gud, så vil Jesus legge hånda rundt deg, og så sier han til far, den allmektige til skaperen, og sier, dette her, det Daniel. Han min. Den dagen vil han kjennes ved meg. Og det ikke fordi jeg var så, jeg gikk ut liksom med liksom høyeste karakterer gjennom alle. Nei, men det handlet om at jeg sa, Gud, jeg har lyst til å følge deg. Og jeg snublet, og jeg har falt. Og det mange som mye flinkere, mye mer moralske, mye, sikkert høyere integritet enn det jeg men Gud måler oss ikke på det, til syvende og sist. Han måler oss på en ting, og det at Jesus, jeg har lyst til å leve med deg. Kan jeg snuble litt? Men jeg vil leve med deg. Jeg har lyst til å være tett på. Og så sier han, da det nok. Så skal jeg hjelpe deg sånn som dagen Jeg skal styrke deg, skal være med deg. Så tragedien I Sardes var at det var en menighet som da kanskje hadde den så polert ut. Den gjorde alle de rette tingene, men det var ikke noe hjerte igjen. Det var ikke noe brann igjen. En sånn kirke blir en tom og en kald kirke. Og så avslutter dette brevet, og der avslutter også jeg I dag. Vers 6. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Og jeg tenker det alltid en krevende opplevelse å få kritikk. Det alltid krevende å bli ansvarliggjort for noe man ikke har gjort godt nok. Og reaksjonen vår, jeg vet ikke om du kjenner det igjen, men ofte så går vi rett I forsvar eller I angrep. Eller så bortforklarer vi det. Og det vel ofte sånn for de fleste av oss, at vi takker imot kritikk fra hvem som helst, og det skal vi ofte heller I dag ikke gjøre. Men hvis vi ikke tar imot kritikk I det hele tatt, så tror jeg vi blir fort usunne mennesker. Jeg tror vi blir mennesker som blir sårbare på en måte som gjør at vi fort kan falle dypt og ikke komme oss opp igjen. Derfor kommer denne oppfordringen til slutt om å sjekke, prøve, om ikke denne her tydelige meldingen I dette brevet her, sjekk at den kommer fra Gud. Hør hva ånden sier. Kjenner vi igjen senderen? Det Guds ånd? Og kjenner jeg igjen I mitt hjerte at jeg har lyst til å ta imot denne korreksen? Ta imot denne her våkne opp som en kjærlighetserklæring? Som en budskap om at jeg lengter etter deg? Jeg savner deg. Hører menigheten I Sardes bare at nå han sint på meg? Går det rett til å si at ja, du, vi mye bedre vi enn I menigheten I Efesos? Eller det ikke, du, vi har det beste gudstjeneste, vi samler jo fullt av fulle hus. Og, altså, hva det de sier? Kommer dette budskapet og sier, du har blitt lunken. Jeg ser du har mistet meg. Jeg ser du har snudd deg bort. Nå du opptatt bare med deg selv. Nå ber du, men du ikke ute etter å få noe svar. Du sier de rette ordene, men du sier dem ikke til meg. Du går ut og forteller at det kirke, men du har ikke vært sammen med meg på år og dag. Våkne opp. Venn om. For jeg her, og jeg savner deg. Det hjertet som Jesus sier til menigheten i Sardes. En by som så lik, kanskje Oslo og Norge. For vi har det så godt. Og vi tenker at det ingen som kan innta Norge. Vi jo med i NATO, vi har det så bra, det jo ikke noe fare, noe. Alt trygt hos oss. Si ikke det. Og jeg mener å skremme deg, men jeg sier at vi skal våke over livet. Og vi skal våke over relasjonene. Det sånn også. I et ekteskap, hvis jeg går og tenker at jeg tar ikke opp noen signaler lenger, nå slutter jeg bare en del av familien. Vi gjør, jeg gjør jobben min, jeg fører, vi løser logistikken sammen, men det jo ikke noe kjærlighet igjen. Hva det slags ekteskap? Hvis jeg har en vennskap, og vi gjør bare tingene sammen som vi må, altså, men det ikke noe kjærlighet, det ikke noe intimitet, det ikke noe åpenhet. Hva slags relasjoner det? Gud er opptatt av en ting, at du og jeg skal leve hjerte til hjerte med han. Og det det som kallet og smerten som ligger i hans hjerte mot menigheten i Sardes. Jeg ser du har vendt hjertet ditt bort fra meg. Nå lever du bare for deg selv. Nå har du blitt religiøs. Nå gjør du bare masse øvelser og aktiviteter. Men jeg har lyst til å fortelle deg hvor høyt jeg elsker deg. Jeg har lyst til å ta deg til Grønne Enge og Hvilens Vann hvor du skal sette deg ned. Jeg har lyst til å fortelle deg at jeg vet om ditt navn. Og jeg har lyst til å være sammen med deg. Det menighet. Det kristen etterfølgelse. Det Jesus liv. Han kalte oss å være sammen med han, kjenne han og få lov til å være tett på hans hjerte. Så vi ligner på han. Da vil denne kirken kunne få lov til å fortelle andre hvem Jesus er. Da lukter det nybakt i huset. Da har vi fortellinger som ikke handler om 10 år tilbake i tid, men jeg har selv sett og hørt. Himmelske far, jeg har lyst til å takke deg for oss alle. Derfor at din nåde omslutter oss og omfavner oss. Jeg takker deg for at selv når du kommer noen ganger med skarpe ord om advarsler, når du noen ganger kommer til og med å kritisere oss litt og si at det dere gjør nå feil, Gud hjelper oss å høre hjertet ditt, kjenne hjertet ditt. Du ikke ute etter å knekke det som allerede bøyd, men du har kommet for å rette opp inn og styrke. Du har ikke kommet for å ta liv av det som allerede nesten dødt, men du har kommet for å blåse liv i det. Du har kommet for å si til oss at det håp om å vende om. Du har sagt til oss at det en vei tilbake. Selv om vi har gått 1000 skritt bort fra deg, er det alltid bare 1 skritt tilbake. Fordi du har fulgt etter oss for din kjærlighet. Den så stor.